Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την δυσάρεστη σειρά την οποία είχαμε αρχίσει πριν από λίγο καιρό, την σειρά για τις πνευματικές παγίδες. Μία σειρά εξαιρετικά δυσάρεστη, πρώτα απ' όλα για μένα που την κάνω, διότι μιλάω για παγίδες μέσα στις οποίες έχω πέσει εγώ ο ίδιος και είναι δυσάρεστο να θυμάμαι το ότι έπεσε. Δεύτερον, δυσάρεστη γιατί μπορεί σε κάποια από τις παγίδες αυτές να έχετε πέσει κι εσείς, το να λέτε μέσα σας, «Α, για μένα το λέει». Εντάξει. Και συνεχίζουμε, θυμάστε ότι την περασμένη φορά, όσοι ήσασταν, μιλήσαμε για την παγίδα της υπερβολικής συνέστησης, της συνέστησης ακαταλληλότητας. Λέμε, εγώ είμαι ακατάλληλος, δεν κάνω για τον Κύριο, δεν κάνω για το έργο του, να βρει ο Θεός άλλους. Είναι μία παγίδα να αισθάνεσαι ότι είσαι εντελώς ακατάλληλος, ότι είσαι εντελώς άχρηστος για το έργο του Θεού. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε την αντίθετη παγίδα. Την παγίδα της υπερβολικής αυτοπεποίθησης. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εγώ δεν κάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εγώ είμαι. Γιατί ο Θεός δεν διάλεξε εμένα έπρεπε πρώτα να διαλέξει. Έτσι. Είναι η παγίδα λοιπόν της υπερβολικής αυτοπεποίθησης. Και θα δούμε με τη χάρη του Θεού μία ιστορία μέσα από την Αγία Γραφή, της οποίας την περιγραφή την έχουμε σε δύο βιβλία. Την έχουμε στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, που ονομάζεται και δεύτερο βιβλίο βασιλειών, και την έχουμε και στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, που ονομάζεται και πρώτο βιβλίο παραλυπωμένων. Θα παρακολουθήσουμε την ιστορία αυτήν και τις παγίδες αυτές από το βιβλίο το δεύτερο Σαμουήλ. Θα κοιτούμε όμως κάποιες λεπτομέρειες και στο πρώτο Χρονικών. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί ο Θεός, μιλώντας για τους ήρωες της πίστεως, μιλώντας για τα παραδείγματα που έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή, που είναι παραδείγματα για να μιμηθούμε, δεν μας παρουσιάζει μόνο τα σημεία της επιτυχίας τους, αλλά μας παρουσιάζει και τις αποτυχίες τους. Δεν μας λέει μόνο πώς έφυγαν τις παγίδες, μας λέει και πώς πέσαν μέσα στις παγίδες. Και έτσι ξεκινούμε δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο έκτο, είναι η μία διήγηση που θα την παρακολουθήσουμε, παρακαλώ αυτό να το έχετε και να μην το χάσετε. Σαμουήλ, δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο έκτο. Και η άλλη διήγηση στην οποία θα ανατρέχουμε κατά καιρούς, είναι στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, στο 13ο κεφάλαιο. Πρώτο βιβλίο Χρονικών, 13ο κεφάλαιο. Και τα δύο κεφάλαια από την αρχή. Για να σας πω λίγο το περίγραμμα της ιστορίας που βρισκόμαστε. Οι Ισραηλίτες έκαναν πόλεμο με τους Φιλιστέους, και επειδή έβλεπαν τον πόλεμο, είπαν, ας φέρουμε και την κιβωτό της Διαθήκης, τον τόπο της ιδιαίτερης παρουσίας του Θεού, μέσα στο στρατόπεδο και μέσα στη μάχη. Οι Φιλιστέοι, βλέποντας ότι έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα στη μάχη, είπαν, τώρα πρέπει να πολεμήσουμε πιο δυνατά. Και πολέμησαν πιο δυνατά και νίκησαν τους Ισραηλίτες και εχμαλώτησαν την κιβωτό του Θεού. Δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν, γιατί όταν η κιβωτός του Θεού βρέθηκε ανάμεσά τους, άρχισαν συμφορές να έρχονται στον λαό και έτσι την επέστρεψαν στους Ισραηλίτες και πήγε σε ένα σπίτι η κιβωτός ενός Ισραηλίτη, του Αμιναδάβ, και έμεινε εκεί. Λοιπόν, στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών αυτά γίνονται πριν ακόμα να λάβει ο Δαβίδ, έτσι όσο είναι ο Ηλί κριτής του Ισραήλ. Μετά γίνεται ο Σαμουήλ κριτής του Ισραήλ, μετά αναλαμβάνει η βασιλιάς του Ισραήλ ο Σαούλ και τώρα βρισκόμαστε στην βασιλεία του Δαβίδ. Έτσι έχουν περάσει συνεπώς πολλά χρόνια από τότε. Στο πρώτο Χρονικών λοιπόν, στο 13ο κεφάλαιο, λέει
13ο κεφάλαιο, 1ο χωρίο, και συνεβουλεύθη ο Δαβίδ μετά των χιλιάρχων και εκατοντάρχων μετά πάντων των αρχηγών. Έκανε λοιπόν ένα συμβούλιο ο Δαβίδ και είπε ο Δαβίδ προς πάσαν την σύναξη του Ισραήλ, εάν σας φαίνεται καλόν και είναι παρακυρίου του Θεού ημών, ας αποστείλομεν πανταχού προς τους αδελφούς ημών, τους εναπολιθέντας εν πάση τη γη του Ισραήλ, και μετ' αυτών προς τους ιερείς και λεβίτας εις τας πόλεις αυτών και τα περίχωρα, δια να συναχθώσει προς ημάς, και ας μεταφέρομεν προς ημάς την κιβωτών του Θεού ημών, διότι δεν εξητήσαμεν αυτήν επί των ημερών του Σαούλ. Λέει, παιδιά, τόσον καιρό, από τον καιρό που δεν ήμουν εγώ ακόμα βασιλιάς, από τον καιρό που ήταν ο Σαούλ βασιλιάς, δεν έχουμε εξητήσει την παρουσία του Θεού. Δεν έχουμε ζητήσει το να είναι ο Θεός ανάμεσά μας. Η κιβωτός έχει μείνει εκεί σε κάποιο σπίτι κάποιου πιστού Ισραηλίτη του Αμιναδάβ. Γιατί όμως να μην είναι εδώ, να μην είναι στο κέντρο της λατρείας μας, στο κέντρο της προσοχής μας. Και πάσα η σύναξη είπων να κάμω συνούτο, διότι το πράγμα ή το αρεστόν εις τους οφθαλμούς παντός του λαού. Και είπε η συνέλευση που είχε γίνει εκεί, η σύναξη του λαού, πολύ σωστά, πολύ ωραία, πολύ καλή ιδέα, να ζητήσουμε τον Κύριο, να εξητήσουμε το πρόσωπο του Θεού. Ως εδώ είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Εξητούνε το πρόσωπο του Θεού. Και συνεχίζεται η διήγηση, αλλά ας πάμε να τη δούμε, την ίδια ακριβώς διήγηση, στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ. Πηγαίνουμε εκεί επειδή είναι συντομότερη. Μπορείτε στο σπίτι σας να διαβάσετε με την ησυχία σας το πρώτο χρονικό. Δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ, λοιπόν, 5ο κεφάλαιο. Μας λέει εδώ πέρα με μεγαλύτερη συντομία ότι και πάλιν συνήθρισεν ο Δαβίδ πάντα στους εκλεκτούς εκ του Ισραήλ, 300.000, και σηκώθη ο Δαβίδ, δεν μας λέει τη συζήτηση που έγινε που τη διάβασαμε στο πρώτο χρονικό, και υπήγε και πάσο λόσο μετ' αυτού από Βααλέ του Ιούδα, δια να αναγάγει εκείθεν την κιβωτών του Θεού, εις την οποίαν επικαλείται το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, του καθημένου επί των υπεράνω αυτής, επί των χερουβίμ. Πήγε λοιπόν ο Δαβίδ, ερχόμαστε στην υλοποίηση της πράξης, να φέρουν την κιβωτό του Κυρίου. Και επεδίβασαν την κιβωτόν του Θεού επί νέας αμάξης. Τι κάναν, πήρανε την κιβωτό, την έβαλαν πάνω σε μία καινούρια άμαξα. Και εσήκωσαν αυτήν εκ του οίκου του Αβιναδάβ, που μέχρι τότε ήταν στο σπίτι του η κιβωτός, του εν το βουνό, πάνω στο βουνό. Οδήγησαν δε την άμαξαν την νέαν, ο Ουζά και Αχιώ, ιή του Αβιναδάβ. Τόσον καιρό ήταν στο σπίτι του η κιβωτός. Ξεκίνησαν λοιπόν και είπανε τώρα, εμείς θα οδηγήσουμε την άμαξα, ο Ουζά και ο Αχιώ. Και εσήκωσαν αυτήν από του οίκου του Αβιναδάβ, του εν το βουνό, μετά τη σκιβωτού του Θεού, και ο Αχιώ προεπορεύεται του σκιβωτού. Ο ένας γιος λοιπόν, ο Αχιώ, πηγαίνει μπροστά από την άμαξα και δίπλα ακολουθεί ο άλλος γιος, ο Ουζά. Προσέξτε, για μας όλα καλά. Κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα. Απλώς, γιατί δεν ξέρουμε το Λόγο του Θεού. Κανένα πρόβλημα. Γιατί ο Θεός βάζει για κάθε τι, αδέλφια μου, τη δική του τάξη. Και η τάξη του Θεού για το πώς θα μεταφέρεται η κιβωτός της παρουσίας του ήταν συγκεκριμένη και δεδομένη. Είχε πει ο Θεός στους αριθμούς, στο βιβλίο των αριθμών, μη χάσετε το δεύτερο Σαμουήλ, στο βιβλίο των αριθμών, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 15, αριθμοί λοιπόν 4-15, τους είχε πει πως όταν είναι να μετακινηθεί η κυβωτός του Θεού και όταν είναι να μετακινηθεί όλη η σκηνή του μαρτυρίου, και αφού τελειώσωσιν ο Αρών και η ή αυτού, άρα οι ιερείς, να περισκεπάζωσι τα Άγια και πάντα τα σκεύει τα Άγια, όταν μέλει να σηκωθεί το στρατόπεδο, τότε θέλουσι πλησιάσει η ή του Καάθ, η οποία ήταν μια ομάδα λεβιτών, δια να βαστάζωσιν αυτά. Άρα, δεν θα τα σηκώνει τα Άγια οποιονδήποτε, μόνο οι Λεβίτες και από τους Λεβίτες μόνο οι Κααθίτες, μία οικογένεια των Λεβιτών. Και δεν θέλουσι εγγύσει τα Άγια δια να μη αποθάνωση. Κρατήστε το στο μυαλό σας. Δεν θα αγγίσουν τα Άγια, ευχαριστώ. Δεν θα αγγίσουν τα Άγια για να μην πεθάνουν. Και μετά λέει, ταύτα είναι όσα θέλουσι βαστάζει η Ικαθ εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και λίγο παρακάτω στο 7ο κεφάλαιο των αριθμών, όταν τακτοποιεί ο Μωυσής όλα τα ζητήματα τα σχετικά με την σκηνή του μαρτυρίου, στο χωρίο 9, λέει προηγουμένως ότι υπήρχαν αμάξια για τους Λεβίτες, άμαξες και βόδια για τους Λεβίτες. Και λέει στο 6, πήρε τα αμάξας και τους βόας και έδωσε τόσα αμάξια σε μία ομάδα Λεβιτών, στους Ιούς Γυρσών, σε μία άλλη ομάδα τους έδωσε άλλα βόδια στην ομάδα του Μεραρί, προσέξτε το χωρίο 9, αριθμοί 7-9, εις δε τους Ιούς Καάθ δεν έδωκε, δεν τους έδωσε άμαξες και βόδια. Διότι η ενταπαγιαστηρίο υπηρεσία αυτών ή το να βαστάζωσιν επόμον. Άρα, μοιράζουμε τις άμαξες και τα βόδια, λέμε οι Γυρσών θα πάρουν τόσες άμαξες και τα βόδια μαζί, ή Γυρσών τόσο, ή Μεραρί τόσο, οι Κααθίτες δεν θα πάρουν τίποτα. Γιατί η δική τους δουλειά είναι να σηκώνουν στον ώμο, και να φαντάζεστε ότι όλα τα τμήματα της κυβωτού της Διαθήκης και της σκηνής του μαρτυρίου και η κυβωτός της Διαθήκης είχαν κρίκους χαλκούς επιχρυσωμένους ή κρίκους χρυσούς, μέσα από αυτούς περνούσε ένα στέλεχος και αυτό το στέλεχος έδιναν και σήκωναν τα αντικείμενα να τα μεταφέρουν. Κανένας δεν μπορούσε να αγγίξει την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Άρα, η εντολή του Θεού είναι η Διαθήκη μου θα μεταφέρεται στα χέρια και πάνω στους ώμους και ο Δαβίδ παίρνει την κυβωτό και τη βάζει πάνω σε μία άμαξα. Ανυπακοή λοιπόν. Ανυπακοή. Προσέξτε, η υπόθεση ξεκινάει με καλή καρδιά και με αγαθή διάθεση και με καλή πρόθεση. Τόσον καιρό η παρουσία του Κυρίου ήταν μακριά μας. Να εξητήσουμε την παρουσία του Κυρίου, να έρθει η παρουσία του Κυρίου. Πάρα πολύ ωραίο. Εξαίρετο. Αλλά χωρίς να υπακούσουμε στον Κύριο. Με το δικό μας τρόπο. Όχι όπως είπε ο Κύριος, όπως νομίζω εγώ. Προσέξτε τώρα, ο Δαβίδ είναι βασιλιάς. Είναι φυσικό να έχει την αυτοπεποίθηση του βασιλιά. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα δώσω εντολές. Εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ εκείνο, εσύ το άλλο. Ωραία. Πάρτε την κυβωτό, βάλτε την στην άμαξα. Δεν ξέρουμε, του είπε κανείς, δεν του είπε κανείς. Ενδεχομένως να μην του είπε κανείς τίποτα. Ξέρεις όμως, βασιλιά μου, ο Θεός έχει πει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μέσα στο θέλημά του. Καλή η πρόθεση, αλλά εδώ υπάρχει ανυπακοή. Θα μου νοιάζετε, και τι μας νοιάζει εμάς τώρα, το πώς έπρεπε να κουβαλήσουν πριν από 3.000 χρόνια, βρισκόμαστε γύρω στο 1000 π.Χ. αυτή η ιστορία, πριν από 3.000 χρόνια, πώς έπρεπε να κουβαλήσουν την κυβωτό του Κυρίου. Αδέλφια μου, αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Το πόσο μεγάλη σημασία έχει στη ζωή μας η υπακοή στα λόγια του Θεού. Ο Θεός βάζει μία δική του τάξη, τάξη για τη ζωή μας, τάξη για τις σχέσεις μας, και εμείς μπορεί να θέλουμε την παρουσία του Θεού και να εξητούμε την παρουσία του Θεού και καλά κάνουμε, αλλά χωρίς να θέλουμε να βάλουμε την τάξη του Θεού στη ζωή μας. Αποτέλεσμα, από τη μία μεριά υπάρχει εξήτηση και από την άλλη υπάρχει ανυπακοή. Και η υπόθεση συνεχίζεται. Στο 5 χωρίο διαβάζουμε: «Ο δε Δαβίδ και πάσο οίκος του Ισραήλ έπαιζον έμπροσθεν του Κυρίου, πάνιδος οργάνου από ξύλου ελάτης και κιθάρας και ψαλτήρια και τύμπανα και σύστρα και κύμβαλα». Λοιπόν, οι άνθρωποι έφερναν τώρα την κιβωτό του Κυρίου μέσα στη χαρά, μέσα στην δοξολογία, μέσα σε μία λαμπή δοξολογία, πανηγυρική δοξολογία, βλέπετε τι λέει. Κάθε είδος όργανα, κιθάρες, ψαλτήρια, τύμπανα, σύστρα, κύμβαλα όλων των λογιών. Έτσι, μία λαμπρή μουσική ομάδα, μία λαμπρή χοροδία. Δοξάζουμε τον Κύριο. Δοξάζουμε τον Κύριο και προχωράμε. Προσέξτε όμως, από πίσω υπάρχει ανυπακοή. Πανηγυρική δοξολογία από τη μία μεριά, ανυπακοή από την άλλη. Αδέλφια μου, θυμάστε που μιλούσαμε πόσες φορές για το τι μεγάλη ανάγκη έχουμε ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια να δούμε. Για να δούμε πώς ο Θεός βλέπει τα πράγματα. Για να δούμε τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο. Γιατί εμείς μπορεί να τα βλέπουμε όλα καλά και όμορφα και ο Θεός να τα βλέπει στραβά. Ή μπορεί εμείς να τα βλέπουμε στραβά και ο Θεός να τα βλέπει καλά και όμορφα. Εδώ πέρα, όποιος έβλεπε αυτή την πομπή θα έλεγε «Πω, πω, τι ευλογημένη πράξη». Έτσι. «Τι ωραία, δες δοξολογία». Οι άνθρωποι πρώτον, τι καλή απόφασή τους να ζητήσουν την παρουσία του Θεού μεταξύ τους. Μπράβο τους. Και δες τι χαρά και τι δοξολογία και τι ευχαριστία και κύμβαλα και σύστρα και κιθάρες και «Ω, τι ωραία, πανηγύρι, πανηγύρι δοξολογία στον Θεό». Και ο Θεός κοιτάει από πάνω και λέει «Καλά κάναν και ζήτησαν την παρουσία μου, αλλά όχι έτσι». Όχι έτσι. Όχι χωρίς να υπακούνε στο λόγο. Αδελφιά μου, ο Θεός έχει βάλει τάξεις στη ζωή μας και ζητά από μας μαζί με την εξήτηση του προσώπου Του την υπακοή μας. Προσέξτε, η προσευχή της εξήτησης του Θεού δεν αντικαθιστά την υπακοή μας. Η υπακοή μας είναι «διαβάζω το Λόγο του Θεού και κοιτάω τι λέει για μένα για να το εκτελέσω». Τι λέει για μένα για να το εκτελέσω. Να το εκτελέσω ενώπιον του Κυρίου για να χαρεί ο Κύριος. Όχι για να μου πει κανένας μπράβο, για να χαρεί ο Κύριος. Και σταματώ να διαβάζω την Αγία Γραφή για τους άλλους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι άντρες σταματούν να διαβάζουν τη Γραφή και να λένε «Α, η Γραφή λέει η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα της». Σταματά να το διαβάζω αυτό το χωρίο. Δεν υπάρχει για τους άντρες αυτό το χωρίο. Υπάρχει μόνο το χωρίο που λέει «Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία». Οι γυναίκες σταματάνε να διαβάζουν την Αγία Γραφή στο χωρίο που λέει «Οι άντρες να αγαπάτε τα γυναίκα σας όπως ο Κύριος στην Εκκλησία». Δεν το διαβάζουν αυτό το χωρίο, δεν το ξέρουν, δεν το επικαλούνται, δεν το ζητούν. Διαβάζουν μόνο το κομμάτι που λέει «Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό». Οι γονείς σταματάνε να διαβάζουν την Αγία Γραφή και να λένε «Α, η Γραφή λέει τα παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας». Και τα παιδιά σταματάνε να διαβάζουν τη Γραφή εκεί που λέει «Οι γονείς μην παροργίζετε τα τέκνα σας». Γιατί καθένας διαβάζει το κομμάτι της Γραφής που τον βολεύει
Για το τι πρέπει να κάνει ο άλλος για μένα, όχι τι πρέπει να κάνω εγώ ενώπιον του Κυρίου για τον άλλον. Οι γονείς διαβάζουν για το τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά. Τα παιδιά διαβάζουν για το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Οι άντρες διαβάζουν για το τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες τους. Και οι γυναίκες διαβάζουν για το τι πρέπει να κάνουν οι άντρες τους. Και ο κάθε ένας έχει απαιτήσει από τον άλλον, αντί να κοιτάξει πώς η ζωή μου θα είναι ευάρεστη στον Κύριο. Αδέλφια μου, έχω ακούσει πολλά και διάφορα. Έχω ακούσει γυναίκες να λένε, εγώ δεν υποτάσσομαι στον άντρα μου γιατί δεν με αγαπάει όπως ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία του. Άρα δεν έχω κι εγώ υποχρέωση να υποτάσσω. Έχω ακούσει άντρες να λένε, α, εγώ δεν αγαπάω τη γυναίκα μου διότι δεν υποτάσσεται, θέλει να κάνει αυτή κουμάντο στο σπίτι. Έχω ακούσει πολλά και διάφορα. Προσέξτε, αυτή είναι ζωή ανυπακοής. Γιατί το κάθε τι που ζούμε, το ζούμε μπροστά στον Κύριο. Το κάθε τι που κάνουμε, το κάνουμε ενώπιον του Κυρίου. Στις σχέσεις μας με τους νόμους του κράτους. Είμαστε υπάκοοι στους νόμους, γιατί ο λόγος του Θεού λέει κάθε ψυχή να υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες. Και υπακούμε στους νόμους του κράτους όχι για να μας πιάσει η αστυνομία ή να μην φάμε κανένα πρόστιμο, αλλά γιατί ενώπιον του Κυρίου θέλουμε να ευαρεστούμε τον Κύριο, γιατί είναι δικός του λόγος να υποτασσόμαστε στις εξουσίες. Ο λόγος του Θεού λέει για το έργο του Θεού, πίστεστε εις τους προαιστώτες σας και υπακούετε. Και υπακούμε στους προαιστώτες μας για να είμαστε ευάρεστοι στον Κύριο. Όχι για να μας πούνε μπράβο. Έτσι. Αδέλφια μου, για το κάθε τι, ο Θεός έχει βάλει την τάξη τη δική του. Και ζητά υπακοή. Και η υπακοή είναι αυτή που φέρνει την ευλογία. Θα μου πείτε, η εξήτηση του προσώπου του Θεού δεν χρειάζεται. Το να ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο δεν χρειάζεται. Να ζητήσουμε την παρουσία του Χριστού δεν χρειάζεται. Βεβαίως και χρειάζεται. Βεβαίως και χρειάζεται. Και πρέπει να ζητήσουμε τον Κύριο. Και πρέπει να ζητήσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος όλο και περισσότερο. Αλλά υπακούοντας πρώτα ο καθένας μας για τη ζωή του στο Λόγο του Θεού. Εξήτηση με υπακοή. Όχι να κάνω στη ζωή μου ό,τι μου αρέσει, ό,τι μου βολεύει και μετά Κύριε έλα, Κύριε έλα. Και απορώ μετά γιατί δεν έρχεται. Θα σας πω γιατί δεν έρχεται. Γιατί όταν υπάρχει ανυπακοή και εξήτηση, τα αποτελέσματα είναι η συνέχεια. Και ότε ήλθον έως του αλωνίου του Ναχών. Συνεχίζει έτσι, η Κιβωτός είναι πάνω στην άμαξα, προχωράει η άμαξα. Εξύπλωσεν ο Ουζά την χείρα αυτού εις την Κιβωτόν του Θεού και εκράτησεν αυτήν, διότι έσυσαν αυτήν οι βόες. Έτσι, ξαφνικά τα βόδια κάπου παραπάτησαν, έχασαν την ισορροπία τους, ξαφνικά η άμαξα κλονίστηκε και η Κιβωτός του Θεού που ήταν μέσα στην άμαξα κλονίστηκε. Και ο Ουζά λέει, άπλωσε το χέρι του και την κράτησε. Είχαμε διαβάσει στους αριθμούς 4-15. Κανένας, ακόμα ούτε και οι Λεβίτες, όχι οπουδήποτε, ούτε και οι Ικάθ, δεν θα αγγίξουν με το χέρι του στην Κιβωτό και τα Άγια του Θεού για να μην πεθάνουν. Αλλά προσέξτε τώρα. Ο Ουζά λέει, μα η Κιβωτός ήταν στο σπίτι μας τόσες μέρες. Η Κιβωτός του Θεού ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Εδώ τρώγαμε, παρακεί κοιμόμασταν στο διπλανό δωμάτιο Κιβωτός. Είναι κάτι πολύ οικείο. Έτσι λοιπόν, ο Δαβίδ είχε την αυτοπεποίθηση της εξουσίας. Έδωσε εντολή. Εγώ δεν είμαι βασιλιάς, εγώ διατάζω. Βάλτε την Κιβωτό στην άμαξη. Αντίθετο με το θέλημα της. Ο Ουζά είχε την αυτοπεποίθηση της οικειότητας. Τόσο κοντά μου ο Θεός με αγαπάει, ο Θεός είναι ο πατέρας μου, ο Θεός είναι ο φίλος μου, ο Θεός είναι δικός μου. Λοιπόν, έχω δικαίωμα. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Δεν έχεις δικαίωμα να μην υπακούς τον Κύριο, επειδή ο Θεός μέσα στη χάρη του σε δέχτηκε να γίνεις παιδί του.
Το γεγονός ότι ο Κύριος έκανε τη χάρη και σε ονομάζει φίλο του, δεν σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις του κεφαλιού σου και να ζεις χωρίς να υπακούς τον Κύριο. Δεν έχουμε, αδέλφια μου, τέτοια δικαιώματα. Έχουμε το δικαίωμα. Ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε παιδιά Του, μας έδωσε εξουσία να είμαστε παιδιά Του, μας δίνει την ευλογία Του, μας ονομάζει φίλους Του. Αλλά λέει, εσείς είστε φίλοι μου, και εκεί σταματάμε διότι συνέχεια δεν μας βολεύει, αλλά η συνέχεια είναι, είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλνω. Εμείς λέμε, ο Θεός είπε, είστε φίλοι μου, τελεία. Όχι, δεν είπε έτσι. Είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Και αν διαβάσουμε με προσοχή το Λόγο του Θεού, οι υποσχέσεις του Θεού κατά κανόνα, ίσον τις περισσότερες φορές, συνοδεύονται με μία προϋπόθεση. Πάντοτε υπάρχει προϋπόθεση για να έρθει η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Και έτσι λοιπόν, υπερβολική αυτοπεποίθηση από την εξουσία, ο Δαβίδ, υπερβολική αυτοπεποίθηση από την οικειότητα, ο Ουζά. Απλώνει το χέρι του και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ουζά και επάταξεν αυτόν ο Θεός εκεί δια την προπαίτειαν αυτού και απέθανεν εκεί παρά την κυβωτόν του Θεού. Ο Ουζά αγγίζει την κυβωτό και πέφτει νεκρός. Και λέει, ο Κύριος τον επάταξε δια την προπαίτεια αυτού. Η άλλη μετάφραση που κρατάτε λέει, για την ανευλάβειά του. Δεν έδειξε ευλάβεια στον Κύριο. Έτσι. Ίσον θεωρούσε ότι επειδή ο Θεός μου είναι πολύ οικείος, η παρουσία του Θεού μου είναι πολύ οικία, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να ενεργώ χωρίς το φόβο του Κυρίου. Συμπέρασμα. Συμπέρασμα. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση και η υπερβολική οικειότητα μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει πνευματικό θάνατο, αδελφοί. Όταν κανένας ενθουσιάζεται από τις υποσχέσεις του Θεού και δεν νοιάζεται για τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι του Κυρίου και δεν νοιάζεται να υπακούσει στο Λόγο του Θεού και δεν νοιάζεται να υπακούσει για να βλέπει τον Κύριο να χαίρεται και δεν νοιάζεται ο Θεός να τον βλέπει από πάνω και να ευαρεστείται και να χαίρεται, κινδυνεύει με πνευματικό θάνατο. Και αυτό έχει συμβεί σε πολλούς πιστούς. Θέλησαν να προχωρήσουν μπροστά στον Κύριο και έμειναν έξω από την παρουσία του Θεού. Και το ζήτημα είναι ότι όταν σηκώνεσαι και φεύγεις από τον Θεό όσο ζεις, υπάρχει περίπτωση να το καταλάβεις, να μετανοήσεις και να επιστρέψεις. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει να είστε πολύ προσεκτικοί, παιδιά, διότι κάποια μέρα θα βρεθούν πολύ μπροστά μου. Προσέξτε, δεν λέει θα φανούν λίγοι, πολύ μπροστά μου, πολύ λέει. Και θα πούν, καλά Κύριε, δεν κάναμε θαύματα στις πλατείες μπροστά. Δεν κηρύξαμε το Λόγο Σου, δεν εκβάλαμε δαιμόνια. Και ο Κύριος λέει, θα τας πει, φύγετε από μένα, ποτέ δεν σας γνώρισα. Σοκ. Έκανα θαύματα Κύριε στο όνομά Σου, έβγαλα δαιμόνια στο όνομά Σου και δεν με ξέρεις. Γιατί δεν με ξέρεις? Πηγαίνετε, λέει, μακριά από μένα οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Ίσον, όταν η ζωή μου δεν είναι σύμφωνη με τον Λόγο του Θεού, ο Θεός λέει, δεν σε ξέρω. Μα Κύριε, εγώ έκανα θαύματα στο όνομά Σου. Αυτό σημαίνει ότι προχώρησα, έτσι, σε γνώρισα, προχώρησα και τα λοιπά. Δεν σε ξέρω, δεν σε ξέρω. Και αυτά, αδέλφια μου, είναι για να μας βάζουν σε σκέψεις και να μην παίρνουμε τα θέματα της πνευματικής ζωής στα ελαφρά. Έτσι. Ίσον με τον Θεό δεν μπορεί κανένας να πέσει. Μιλούμε για τον Δημιουργό του Σύμπαντος και τον Δημιουργό μας. Μιλούμε για τον Κύριο του Σύμπαντος και τον Κύριό μας. Μιλούμε για Αυτόν που όλα τα έθνη της γης μπροστά του, λέει ο λόγος του Θεού στον Ισαΐα, λογίζονται ως ρανείς από κάδου. Δηλαδή, από έναν κάδο, από έναν μεγάλο κουβά νερό, έτρεξε μία σταγόνα. Μία σταγόνα έτρεξε από έναν κάδο. Είναι όλα τα έθνη της γης μπροστά στον Ισαΐα. Και λογίζονται, λέει, ως η λεπτή σκόνη της πλάστιγκος. Είχες μία ζυγαριά εκεί για να ζυγίζεις τα τρόφιμα και μάζεψε λίγη σκόνη. Όλα τα έθνη της γης μπροστά στον Κύριο είναι σαν την λεπτή σκόνη που μαζεύτηκε πάνω στη ζυγαριά. Και λυπήθη ο Δαβίδ, 8 χωρίου, ότι ο Κύριος έκανε χαλασμόν εις τον Ουζά και εκάλεσε το όνομα του τόπου Φαρές Ουζά, που θα πει χαλασμός του Ουζά, έως της ημέρας τάχτης. Και εφοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριον την ημέραν εκείνη και είπε πώς θέλεις έλθει προς εμέ η κυβωτός του Κυρίου. Και δεν ηθέλησε ο Δαβίδ να μετακινήσει την κυβωτόν του Κυρίου προς εαυτόν εις την πόλην Δαβίδ, αλλά έστρεψεν αυτήν ο Δαβίδ εις τον οίκον του Οβίδ Εδόμ του Γεθσέ. Ο Δαβίδ, λέει, εφοβήθη τον Κύριο. Ο Δαβίδ έκανε αυτό που έπρεπε να είχε κάνει από την αρχή. Να ξεκινήσει με φόβο του Κυρίου. Γιατί έπρεπε να το κάνει αυτό από την αρχή? Γιατί ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Αρχή της σοφίας, φόβος Κυρίου. Ωστόσο, ο Δαβίδ ξεκίνησε με αυτοπεποίθηση και ο φόβος του Κυρίου ήρθε αργότερα. Αδέλφια μου, ο φόβος του Κυρίου είναι κάτι που η Εκκλησία του Χριστού στις μέρες μας το χρειάζεται πάρα πολύ. Και εμείς ως αδελφότητα το χρειαζόμαστε πάρα πολύ και η Εκκλησία του Χριστού στην πόλη μας και στη χώρα μας το χρειάζεται πάρα πολύ. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα τελευταία 1000 χρόνια δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, στην αγάπη του Θεού. Και σωστό είχε. Σωστά είχε. Ο Θεός είναι αγάπη. Και την αγάπη αυτή τη φανέρωσε με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αλλά προσέξτε, ο Θεός που μας αποκαλύπτεται μέσα στην Αγία Γραφή δεν αλλάζει, είναι αναλύωτος. Κανένας να μην λέει αυτό είναι Παλαιά Διαθήκη και τώρα είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη φανερώνουν τον χαρακτήρα του Θεού. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μεγαλύτερη φανέρωση της αγιότητας και της δικαιοσύνης του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και πληρέστερη φανέρωση της αγάπης του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Αλλά ολόκληρη η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει έναν Θεό που είναι Θεός Άγιος, Θεός Δίκαιος, και Θεός αγάπης. Και η αγιότητα είναι μέσα στο χαρακτήρα του Θεού και η δικαιοσύνη μέσα στο χαρακτήρα του Θεού και η αγάπη μέσα στο χαρακτήρα του Θεού. Και ο Σταυρός του Ιησού Χριστού δεν δείχνει μόνο την αγάπη του Θεού για μας. Δείχνει και τη δικαιοσύνη Του. Γιατί? Γιατί ο Σταυρός ήτανε το στοιχείο εκείνο πάνω στο οποίο τιμωρήθηκε η αμαρτία, η δική μου και η δική σου, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ίσον η δικαιοσύνη του Θεού απαιτούσε τιμωρία της αμαρτίας. Εάν ο Θεός ήταν μόνο αγάπη, δεν θα χρειαζόταν ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι για να φανερώνει την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Και αυτά είναι ένα σύνολο ενιαίο που δεν πρέπει να το διαχωρίζουμε. Αλλά δοξάζουμε τον Κύριο γιατί για το κάθε τι υπάρχει μετάνοια. Ο Δαβίδ, βλέπετε, κατάλαβε και στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών τα λέει πολύ αναλυτικότερα. Λέει ο Δαβίδ εκεί πέρα, έπρεπε να σηκώσουμε, να μην βάλουμε την κυβωτό στην άμαξα, έπρεπε να την σηκώσετε στους ώμους. Κακώς το κάναμε. Δείχνει πολύ καθαρά την μετάνοια του Δαβίδ. Προσέξτε. Μην μπερδεύετε την έννοια της μετάνοιας. Εντάξει. Μερικοί νομίζουν ότι η μετάνοια είναι να πει «Αχ, τι έκανα» και να αρχίσω να κλαίω. Δεν είναι αυτό η μετάνοια. Μετάνοια είναι ότι σταματάω να κάνω αυτό που έκανα και μετανοώ. Ίσον αλλάζει το μυαλό μου. Αλλάζει ο τρόπος της σκέψης μου, σκέφτομαι αλλιώς και δρώ αλλιώς. Ίσον σταματώ να κάνω αυτό που έκανα και αρχίζω να κάνω κάτι άλλο. Σταματώ να κάνω αυτό που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού και αρχίζω να κάνω το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι η μετάνοια. Θα μου πεις, δεν μπορεί κανένας να κλάψει για τα λάθη του. Βεβαίως μπορεί να κλάψει, αλλά το κλάμα δεν είναι μετάνοια αν δεν υπάρχει αλλαγή ζωής. Εάν στεναχωριέσαι για τα λάθη σου και κλαις και μετά συνεχίζεις τα ίδια, δεν έχεις μετανοήσει. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή μυαλού. Μετάνοια σημαίνει ότι αποφασίζω να αλλάξω ζωή, να αλλάξω συμπεριφορά και βεβαίως ζητώ τη δύναμη του Θεού για να το κάνω. Και βεβαίως ζητώ το Πνεύμα του Θεού να με ενισχύσει, να με γεμίσει και να με βοηθήσει να ζήσω. Αλλά προσέξτε, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού δεν θα πάρει τις αποφάσεις για μένα. Δεν θα με εξαναγκάσει να πάρω αποφάσεις, εγώ θα αποφασίσω εάν θα υπακούσω ή όχι και το Πνεύμα του Θεού θα με βοηθήσει εάν πραγματικά θέλω να υπακούσω στον Θεό. Έτσι λοιπόν, ο Δαβίδ αφήνει την Κιβωτό να μείνει στον οίκο του Οβίδ Εδόμ 3 μήνες και ο Κύριος ευλογεί τον Οβίδ Εδόμ. Και στο 12 πηγαίνουν και το λένε στον Δαβίδ. Ξέρεις, λέει, εκεί που αφήσαμε την Κιβωτό, εκείνο το σπίτι του Οβίδ Εδόμ, ευλογήθηκε πάρα πολύ. Άρα η παρουσία του Θεού είναι κάτι πολύ καλό. Είναι κρίμα να μην είναι ανάμεσά μας η παρουσία του Θεού. Είναι μεγάλη ευλογία η παρουσία του Θεού. Εκεί που έμεινε στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ, μεγάλη ευλογία. Γιατί να μην έρθει και σε εμάς η ευλογία. Και τότε γίνει πάλι ο Δαβίδ, στο χωρίο 12, στο δεύτερο μέρος. Και ανεβίβασε την Κιβωτόν του Θεού εκ του οίκου του Οβίδ Εδόμ. Αλλά αυτή τη φορά σύμφωνα με την τάξη του Θεού. Δηλαδή, να το φέρουμε στα δικά μας, άρχισαν να εξητούν τον Κύριο αφού πρώτα υπάκουσαν. Άρχισαν να εξητούν τον Κύριο, αρχίσαμε να εξητούμε τον Κύριο αφού πρώτα πήραμε την απόφαση ότι ως παιδί θα υπακούω στους γονείς μου. Ως γονιός δεν θα παροργίζω το τέκνα μου. Ως άνδρας σύζυγος θα αγαπώ τη γυναίκα μου όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Ως γυναίκα σύζυγος θα υποτάσσομαι στον άνδρα μου όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Από εκεί και πέρα θα ζήσω με υπακοή μέσα στο θέλημα του Θεού και μέσα στους νόμους του Θεού. Έτσι. Και η τάξη του Θεού, αδελφοί, είναι πάντα ημών εν αγάπη γυναίστο. Το κάθε τι που κάνετε, να το κάνετε με αγάπη. Όχι, αδελφοί, να κάνουμε μία ομάδα να προσευχηθούμε, να κάνουμε, ωραία. Και λένε και εμείς να κάνουμε μία ομάδα, και εσείς να κάνετε, ωραία. Και οι δύο ομάδες προσευχής δεν μιλούνται μεταξύ τους. Προσεύχονται, Κύριε να μας επισκεφθείς, Κύριε να μας επισκεφθείς και δεν μιλούνται μεταξύ τους. Αυτό είναι έξω από την τάξη του Θεού, αδελφοί. Και δεν έρχεται ευλογία έτσι, θάνατος πνευματικός έρχεται έτσι. Ο Θεός θέλει να είμαστε μέσα στη δική του τάξη και η ζωή μας να είναι ζωή αγάπης. Και να είναι ζωή εξήτησης του προσώπου του με διάθεση υπακοής στο λόγο το δικό του. Βλέπετε, όταν έρχεται η υπακοή, η συνέχεια είναι ότι ξεκινάνε πάλι και φέρνουν την Κιβωτό μέσα σε εφροσύνη, μέσα σε χαρές, ξανά πανηγύρι, ξανά κύμβαλα, ξανά. Αλλά τώρα υπάρχει υπακοή. Πριν υπήρχε δοξολογία, ευλογία στον Κύριο και ανυπακοή. Τώρα υπάρχει δοξολογία, πάλι τρομπέτες, τύμπανα και τα λοιπά, όλο το πανηγύρι, αλλά υπάρχει υπακοή. Χρειάζεται να δοξάζουμε τον Κύριο, να αλαλάζουμε στον Κύριο, να ψάλουμε, να υμνούμε με κύμβαλα, με χορδές και όργανα, με το κάθε τι που ο Θεός δίνει στη διάθεσή μας. Αλλά υπακούοντας.
Αλλά υπακούοντας.
Και ότε ευάδιζον οι βαστάζοντες την Κιβωτών, λέει, 6 βήματα θυσίαζαν έναν βουν και σιτευτών, και χόρευε ο Δαβίδ, λέει, ενώπιον του Κυρίου, εξ όλης δυνάμεως αυτού. Κοίτω ο Δαβίδ περιεζωσμένος λινούν εφόδι, ήταν λοιπόν με έναν μανδύα, θα λέγαμε σήμερα, και ο Δαβίδ και πάσο οίκος Ισραήλ ανεβίβασαν την Κιβωτών του Κυρίου ένα λαλαγμό και εμφωνή σάλπιγγος. Λοιπόν, υπήρχε πανηγύρι, υπήρχε πανηγυρική δοξολογία, υπήρχαν σάλπιγγες. Και ενώ η Κιβωτός του Κυρίου εισήρχετο εις την πόλη, Μιχάλ η θυγάτηρ του Σαούλ έκυψε δια της θηρίδος και ειδούσα τον βασιλέα Δαβίδ ορχούμενον και χορεύοντα ενώπιον του Κυρίου, εξουδένωσεν αυτόν εν την καρδία αυτής. Ερχόμαστε στο τρίτο πρόσωπο της ιστορίας τώρα. Το πρώτο ήταν ο Δαβίδ. Υπερβολική αξιοπρέπεια, υπερβολική αυτοπεποίθηση εξαιτίας της εξουσίας που είχε. Το δεύτερο ήταν ο Ουζά, υπερβολική αυτοπεποίθηση εξαιτίας της οικειότητάς του με τον Θεό. Το τρίτο πρόσωπο είναι η Μιχάλ, η γυναίκα του Δαβίδ. Υπερβολική αυτοπεποίθηση εξαιτίας της αξιοπρέπειάς της. Ήθελε όλα να γίνουνε με τρόπο συμμαζεμένο, συντηρητικό, όχι πολύ πολύ εκδηλωτικό. Και όταν είδε τον βασιλιά Δαβίδ να χορεύει μόλι του την καρδιά μπροστά στον Κύριο, εξουθένωσεν αυτόν. Ξέρετε τι θα πει εξουδενώνω, εξουθενών. Από το εξ και ουθέν ή ουδέν που σημαίνει τίποτα. Εξουδενώνω σημαίνει θεωρώ τυποτένιο. Εξουθενώνω σημαίνει θεωρώ τυποτένιο. Είπε πω τι τυποτένιο άνθρωπο. Κάθεται τώρα και χορεύει. Αν δεν συμπεριφέρονται έτσι οι βασιλιάδες. Πράγματα είναι αυτά. Ο Δαβίδ φέρνει την Κιβωτό του Κυρίου στο 17, την βάζει στη θέση της, κάνει θυσίες, ολοκαυτώματα, ειρηνικές προσφορές, και αφού τελειώνει τα ολοκαυτώματα και τις προσφορές, ευλόγησε, λέει, στο 18 των λαών εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Έτσι τώρα, προσέξτε, με την υπακοή έρχεται η ευλογία. Με την υπακοή έρχεται η ευλογία. Ο Δαβίδ τώρα που υπάκουσε, έχει εξουσία να ευλογήσει τον λαό και τον ευλογεί. Και δίνει στον κάθε έναν από τον λαό, σε όλο το πλήθος, ψωμί, κρέας, κρασί, και ο λαός φεύγει καταχαρούμενος η ευλογία της υπακοής. Και είπε ο Δαβίδ, αφού ευλόγησα τον λαό, ας ευλογήσω και το σπιτικό μου τώρα. Ας ευλογήσω και το σπίτι. Και επέστρεψε, λέει, στο 20 ο Δαβίδ για να ευλογήσει τον οίκον αυτού. Καιρός να ευλογήσω και το σπίτι μου. Και βγήκε, λέει, η Μιχάλη, η θυγατέρα του Σαούλ, η συνάντηση του Δαβίδ και του είπε, «Πόσον ένδοξος ή το σήμερον ο βασιλεύς του Ισραήλ, ώστις εγυμνώθη σήμερον εις τους οφθαλμούς των θεραπενίδων των δούλων αυτού, καθώς γυμνώνεται ανεσχύντος εις των μηδαμινών ανθρώπων». Συγχρολουσία. Μετά από τέτοιο πανηγύρι, υπακοή, ευλογία, δοξολογία, ευλογήσαμε όλο το λαό, πάμε να ευλογήσουμε και το σπίτι μας, και μέσα στο σπίτι σου ξαφνικά έρχεται η ψυχρολουσία, όπου από την υπερβολική αυτοπεποίθηση για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, την υπερβολική αυτοπεποίθηση για την αξιοπρέπεια, σου λέει αυτά δεν είναι. Αυτά δεν είναι. Αδέλφια μου, προσέξτε, καθένας μας έχει φτιάξει μέσα στο μυαλό του πώς πρέπει να είναι τα πράγματα, και καθένας μας έχει βάλει μέσα στο μυαλό του κάποια στάνταρ, άσχετα με το Λόγο του Θεού, άσχετα με τι λέει ο Λόγος του Θεού, για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Με αποτέλεσμα, μόλις κάποιος κάνει κάτι που κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει, είναι πιο εκδηλωτικός από ό,τι πρέπει, ή λιγότερο εκδηλωτικός από ό,τι πρέπει, τον βάζουμε σε κουτάκι. Το κουτάκι που λέει κοσμικός, που λέει χαρισματικός, που λέει συντηρητικός, που λέει σε ένα κουτάκι. Και τα κουτάκια τα οποία φτιάχνουμε και βάζουμε τους άλλους είναι πάντοτε δευτέρας κατηγορίας, διότι μόνο εγώ είμαι στο σωστό κουτί. Έτσι. Εμείς είμαστε πάντοτε στο σωστό κουτί και όλοι οι άλλοι είναι σε λάθος κουτιά δευτέρας κατηγορίας. Έτσι. Συνεπώς, μόλις χαρακτηρίζεις κάτι, το έχεις βάλει second class, έτσι, δεύτερη κατηγορία. Αυτό έκανε και η Μιχάλη. Αδέλφια μου, προσέξτε. Ο Λόγος του Θεού μας λέει η πεποίθησή μας να είναι στον Κύριο. Όχι στις γνώσεις μας. Έτσι. Όχι στις απόψεις μας. Όχι στο τι νομίζουμε. Αλλά στο τι μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και η απάντηση του Δαβίδη είναι ναι. Ενώπιον του Κυρίου, λέει στη γυναίκα του, τη Μιχάλ, ενώπιον του Κυρίου έπαιξα και θέλω εξευτελιστεί έτι περισσότερον και θέλω ταπεινωθεί εις τους οφθαλμούς μου. Και μετά των θεραπενίδων περί των οποίων σοι ελάλησας, μετά αυτόν θέλω δοξαστεί. Η απάντηση είναι ναι. Θα κάνω αυτό το οποίο πιστεύω ότι ο Θεός με οδηγεί να κάνω, θα κάνω αυτό που ο Θεός με οδηγεί να κάνω, αυτό που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, θα κάνω υπακούοντας τον Κύριο και από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι γύρω μου. Αδέλφια μου, αυτή είναι η μεγάλη ελευθερία. Το να μην νοιάζεσαι για το τι λένε οι άλλοι γύρω σου είναι μεγάλη ελευθερία και είναι παγίδα του εχθρού να νοιαζόμαστε για το τι λένε οι άλλοι γύρω μας. Προσέξτε, όχι για θέματα τα οποία είναι αντίθετα με το Λόγο του Θεού. Όχι το να έρθει κάποιος αδελφός και να πει, αδελφέ εδώ πέρα, δεν ακολουθείς το Λόγο του Θεού. Είναι. Όχι το να μην δεχόμαστε έλεγχο, αλλά το να ζούμε με τον Κύριο και να εκδηλώνουμε την ευχαριστία μας και τη δοξολογία μας στον Κύριο και να ζούμε έτσι που η καρδιά μας να ανοίγει μπροστά στον Θεό και ο Θεός να μας επισκέπτεται, αυτό δεν είναι για να περάσει από την κριτική κανενός. Και μην αφήνετε κανέναν να μπει ανάμεσα στον Θεό και σε εσάς. Στήστε το θυσιαστήριό σας μπροστά στον Κύριο και μην αφήνετε κανέναν να αλλάξει τις πέτρες του θυσιαστηρίου που εσείς χτίσατε με την οδηγία του Κυρίου. Η σχέση με τον Θεό η προσωπική είναι αυτό που θα μείνει στην αιωνιότητα. Προσέξτε. Ο κάθε ένας μας λέει θα σταθεί κάποια μέρα μπροστά στο βήμα του Χριστού και θα δώσει λόγο στον Θεό για όσα έκανε ο ίδιος. Και τότε δεν θα μπορώ να πω μπροστά στον Θεό, ξέρεις, δεν με άφησε ο τάδε αδελφός, δεν με βοήθησαν οι υπεύθυνοι του έργου, δεν με άφησε η γυναίκα μου, ο άντρας μου, το παιδί μου, οι γονείς μου, δεν με άφησε, δεν θα μπορώ να πω τίποτα. Θα είναι ο Κύριος και εγώ και κανένας άλλος. Ο κάθε ένας, λέει, περί εαυτού θέλει δώσει λόγο εις τον Θεό. Ξέρετε τι πρόβλημα έμεινε στην Μιχάλ. Δια τούτο, λέει η Μιχάλη, θυγάτερη του Σαούλ, δεν εγέννησε τέκνον έως της ημέρας του θανάτου αυτής. Στηρότητα. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση οδήγησε, Μιχάλ, οδήγησε σε στηρότητα και η δική μας υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να οδηγήσει σε πνευματική στηρότητα. Όταν κρίνουμε το πόσο άλλος δοξάζει τον Θεό, όταν κρίνουμε το πόσο άλλος έχει την προσωπική του ώρα με τον Θεό, όταν κρίνουμε το πώς θα εκδηλωθεί η λατρεία, η μουσική. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα να πω αυτό δεν με εκφράζει εμένα. Οι αδελφοί να χορεύουν και να πω ενώπιον του Κυρίου και εγώ να πω αδέλφια μου, εμένα δεν με εκφράζει το να χορεύω μπροστά σου. Και δεν θα χορέψω.
άλλο πράγμα το τι δεν με εκφράζει εμένα, άλλο τι πράγμα δεν μου αρέσει εμένα και άλλο πράγμα να κρίνω τους άλλους για τον τρόπο που λατρεύουν τον Θεό, για τον τρόπο που εκδηλώνονται μπροστά στον Θεό, για το είδος της μουσικής που χρησιμοποιούν. Άλλο αν εμένα δεν μου αρέσει, άλλο αν εμένα με ενοχλεί. Προσέξτε, και άλλο πράγμα, αυτά δεν είναι του Θεού. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η κρίση, η κριτική, προκαλεί πνευματική σκληρότητα. Δηλαδή, κρίνεις τους άλλους για αυτό το οποίο κάνουν και μετά εσύ δεν παράγεις τίποτα. Λοιπόν, υπερβολική αυτοπεποίθηση στην εξουσία έφερε παρακοή. Υπερβολική αυτοπεποίθηση στην οικειότητα με τον Θεό έφερε θάνατο. Υπερβολική αυτοπεποίθηση στην αξιοπρέπειά μας παίρνει πνευματική σκληρότητα. Και ο Κύριος μας λέει, πρόσεχε, μην πέφτεις στις παγίδες αυτές. Και αν έπεσες, εγώ εδώ είμαι για να σε βγάλω. Γιατί δεν χρειάζεται να έχεις υπερβολική αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται να έχεις πεποίθηση σε μένα. Να έχεις εμπιστοσύνη σε μένα. Όχι στις δυνάμεις σου, όχι στις γνώσεις σου, αλλά να έχεις πεποίθηση σε μένα. Να έχεις εμπιστοσύνη σε μένα, εγώ θα σε οδηγήσω σε κάθε βήμα. Αλλά, θα υπακούς. Αλλά, θα προσέχεις τη ζωή σου. Αδέλφια μου, χρειάζεται ο καθένας μας να σταθεί μπροστά στον Κύριο και να πει, Κύριε μου, φανέρωσέ μου σε παρακαλώ πού βρίσκομαι σε ανυπακοή. Φανέρωσέ μου σε παρακαλώ πού από την αυτοπεποίθηση μου εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω, όλα τα ξέρω. Πού οδηγήθηκα να μην σε ευαριστώ. Σε παρακαλώ, φανέρωσέ μου. Και εσύ Πνεύμα Άγιο που κατοικείς μέσα μου, δώσε μου τη δύναμη. Δώσε μου τη δύναμη να το διορθώσω. Δώσε μου τη δύναμη να ζήσω κατά το θέλημά σου. Κύριε, η πεποίθησή μου είναι σε σένα. Εσύ μπορείς. Ο λόγος του λέγει, εις δε των δυνάμενων, να κάνει υπέρ εκ περισσού, υπέρ πάντα όσα ζητούμε. Κύριε, εγώ δεν μπορώ, αλλά εσύ μπορείς. Εσύ είσαι ο δυνάμενος να κάνεις μέσα μου παραπάνω από όσα εγώ μπορώ να σκεφτώ και μπορώ να φανταστώ. Γι' αυτό, Κύριε μου, σου ζητώ να κάνεις.